împreună lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi ne reauzim la emisiunea Împreună lămuriri pe cale. Suntem împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca, căruia îi spunem bine ați venit!
Bine am regăsit!
Părinte Ciprian, continuăm periplul prin Sfânta Scriptură și încercăm să vedem înțelesuri duhovnicești a unor texte. Duminica precedentă a fost o duminică în care am auzit pericopa evanghelică cu pilda datornicului nemilostiv, cel care datora 10.000 de talanți stăpânului său. Este o pildă arhicunoscută, de aceea nu o vom mai lectura, dar aș vrea să ne referim la două versete despre un cuvânt al acelei slugi, care zice așa în versetul 26: căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina zicând: Doamne, îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot. Iar stăpânul slugii acelea, milostivindu-se de ea, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. La aceste două versete mă gândesc să ne oprim astăzi.
Cu siguranță o să facem după aceea legătură cu celelalte, dar în jurul acestor două o să rămânem. Mi se pare că acest datornic ne închipuie pe noi, adică toți suntem cumva slujitori ai lui Dumnezeu, vrând nevrând, în sensul că El ne-a zidit, El ne-a adus aici, El ne-a dat în grijă trupul nostru, viața noastră, ne-am născut într-o familie, într-un neam pe care nu l-am ales noi, avem o moștenire genetică, o moștenire educațională, pe care ne-a dat-o și pe care noi ar trebui să o chiverisim cum trebuie și să facem ce trebuie și să dăm la vremea cuvenită, ca la pilda vierilor, celor care lucrau la vie, să dăm la vremea potrivită și lui Dumnezeu ce trebuie să-i dăm lui Dumnezeu. Și, în general, noi nu ajungem să-i dăm lui Dumnezeu ce trebuie să-i dăm, dimpotrivă, ajungem să chivernisim foarte rău, nu numai să nu dăm ce trebuie să-i dăm, ci să chivernisim foarte rău tot ce avem noi, avuția noastră, și să facem datorii imense, să greșim față de aproapele, să greșim față de propriul nostru trup, să greșim față de Dumnezeu însuși, și să facem un imens rău și să rămânem datori, până la urmă, ceea ce, de fapt, ne mărturisește conștiința continuu. Conștiința ne spune că suntem datori. Iar am făcut o datorie, iar nu o să putem plăti, iar ce o să facem. Și ne cere cumva să plătim. Asta cere conștiința noastră. Și știm toți că suntem munciți de propria noastră conștiință. Și deci toți ne asemănăm cu acest om. Și mă bucur că Dumnezeu spune în această pildă că datoria noastră este de 10.000 de talanți, care era enorm de mult, adică era undeva, depinde, talanții erau în greutate de 10 kg, erau cea mai mare monedă de schimb posibilă, nu erau monede, erau o formă, o măsură de schimb, și dacă talanții erau de aur, erau 500, undeva spre 500 de tone de aur, dacă talanții erau de argint, erau 500 de tone de argint. Adică imens, ne gândim că 500 de tone, nici măcar Bill Gates n-ar putea să plătească 500 de tone de aur, nu? Adică e ceva, trezoreria României, nu, aurul României ținut la băncile din Londra, nu cred că are 500 de tone și nici ale altor țări. E ceva imens. Eu cred că Dumnezeu a găsit această formulă să spună că un om era dator stăpânului său, adică noi suntem datorii lui Hristos, lui Dumnezeu, cu 10.000 de talanți, ca să înțelegem că păcatele noastre au o greutate incomensurabilă, adică nu putem să plătim noi vreodată această sumă. De aceea ce spune aici în versetul 26, sluga: Doamne, îngăduiește-mi și îți voi plăti ție tot.
Este irealist.
Irealist și cumva parcă merge încă pentru a-l șmecheri pe Dumnezeu. Știți cum suntem noi în stare să spunem orice ca să scăpăm dintr-o situație. Mai îngăduiește-mi puțin și îl plătești. Ce să plătești? Că n-ai cum să plătești. Și cred că tot cu aceeași privire ne privește și Dumnezeu când noi credem că mai gândește-mi puțin și îmi voi sfârși viața altfel, anii mei vor fi frumoși, îți voi împlini legile, poruncile și astfel îmi voi răscumpăra eu ce am făcut greșelile mele, ceea ce cred că este o aberație, pentru că spuneam și la altă emisiune, păcatele noastre se coboară la vale ca un bulgăre de zăpadă care crește, 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 numai faptul că ai trecut strada pe unde nu trebuie, Și te-a văzut vreodată vreun copil, poate pentru el să fie acela un exemplu care mai târziu să-l facă și acel copil să fie accidentat, să fie chiar omorât, ori el, ori alții, și tu să nici nu ai habar că din pricina păcatului tău s-a ajuns la... Și asta e ceva, am zis așa, păi asta nici nu-i socotit păcat de oameni că au trecut strada pe altundeva. Dar păi altele nenumărate în care noi înșine am greșit prin cuvânt, prin asprime, prin greutatea vorbelor, prin bârfă, prin răutate, prin viclenie, prin fățărnicie, prin mândrie, prin Doamne, sunt nenumărate, imens de multe. Ori toate astea rodesc în inimile oamenilor, mai ales a copiilor, a oamenilor simpli, cum zice Mântuitorul, cel ce va sminti pe lume aceștia mai mici, mai bine și-ar fi luat o piatră și s-ar fi aruncat în mare. Mai bine sinucidere decât să smintești. Vă dați seama, deci e mai mare păcatul smintirii unor suflete curate, simple, care mai mici, adică nu neapărat copii, oameni simpli, cei de care zice Mântuitorul când zice fericiți cei sărași cu Duhul, o anumită sărăcie cu Duhul, adică pe care tu îi disprețuiești probabil ca om. Zică, oameni simpli, nu știu nimic, habar n-au, ce știu ei. Trăiești ei ca să trăiască. Așa îi socotești tu, dar Dumnezeu zice de ei că, vă spun vouă, că îngerii lor văd pururea fața lui Dumnezeu în ceruri. Adică îngerii acelor oameni simpli pe care tu îi disprețuiești, văd pururea fața lui Dumnezeu în ceruri. Adică comunică cu Dumnezeu și spun neîncetat necazul care îl faci tu acelui om sau disprețul pe care îl ai tu față de omul ăla înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că văd pururea fața lui Dumnezeu în ceruri. Și deci greșelile pe care noi le putem face de față de acești oameni pot fi atât de grave înaintea lui Dumnezeu, pentru că i-am zmintit. Pentru că, să zicem, mi-a spus un om, păi noi nu mai mergem la biserică de nu știu cât timp. Dar de ce? Pentru că a venit un părinte la noi și ne-a certat, eram foarte obosiți, munceam la nu știu ce la câmp și beam niște lapte. Și a zis, nu vei rușine, e post, așa nu se face, nu știu ce. Și i-a făcut praf și pulbere și după aceea, ca să afle că el, acel preot, nu ținea aproape niciodată postul, și că mâncau și carne chiar în anumite... Deci mâncau carne în zilele de post și în zile importante. Ori asta i-a zmintit așa de tare faptul că era cu două fețe părintele acela, că îi certa pe ei, dar el în același timp își dădea singur dezlegare la foarte multe. I-a zmintit încât a zis, eu nu mai vreau să merg, nu mai vreau să aud de biserică. Deci noi preoții putem face mult mai mult rău prin fățărnicia noastră, prin cerințele noastre, în același timp faptele altele sunt altele, nu în concordanță cu cuvintele, încât putem greși imens față de acești oameni. Nici nu știu bietul preotul ăla probabil, sau nici nu s-a gândit el cât rău i-a făcut acelui om, ținându-i un discurs așa de că nici copiii n-ar avea voie să bea, că copiii beau atunci. Deci toate aceste păcate pe care noi nu le prea băgăm în seamă și pe care le socotim așa că noi le-am putea cumva răscumpăra prin fapte bune, prin nu știu ce. Fapte bune care în general sunt niște chestii care le facem noi față de Dumnezeu, adică ținem posturi, ținem... Da, ținem, dar e un folos pentru tine personal. Nu faci niciun bine altuia decât dacă ai...
Și nu plătești niciun păcat.
Da, nu plătești niciun păcat. Mai mult tu te ajuți pe tine ca să-ți luminezi conștiința, să înțelegi mai mult, să te poți ruga. Asta e altceva, dar nu că îți plătești un păcat, că Dumnezeu nu mai poate de drag când te vede pe tine postind și zice bine, te iert sau mă duc și ți iert toate păcatele pentru că ții tu post. Păi postul e, cum zice Mântuitorul, când toate le veți face cum trebuie, să zice slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac am făcut. Astea sunt lucruri care trebuie făcute ca slujitori lui Dumnezeu creștin. Că ții post, că te rogi, asta e ceva normal, nu? Prin asta îl găsești tu datornic pe Dumnezeu după aceea sau îți răscumperi tu. Răscumpărarea păcatului nu se poate face de om. Asta trebuie să ne intre bine în cap și nici într-un caz în spovedanii să credem că epitimia pe care ți-o dă preotul este cea prin care tu rezolvi treburile după aceea și îți răscumperi tu păcatele. Nu! Dumnezeu te iartă gratuit de păcat, epitimia pe care ți-o dă preotul după aceea, dacă ți-o dă, este ca să găsești cale de a nu mai face păcat, de a rămâne mai departe de el, să te ajuți de rugăciune, să te ajuți de alte lucruri care te pot face să nu mai cazi așa de ușor în păcat și să schimbi firea, să schimbi mintea. Asta e altceva, dar nu îți răscumperi tu greutățile, greșelile tale, păcatele tale prin faptele tale. Deci noi ne asemănăm acest datornic cu 10.000 de talanți, trebuie să fim conștienți de asta că toți suntem în locul lui și că plata pentru păcatele noastre nu se poate face de noi orice am face noi. Orice am face noi, pentru că între timp păcatul a crescut și s-a disipat și a mers la alții și la alții și la alții și singura șansă este să ne ierte Dumnezeu, să meargă El în locul nostru, să repară El ceea ce noi nu am putut și nu mai putem repara, să răscumpere El totul. Și Dumnezeu, în al doilea verset, și ne asemănăm cu acest om care, Doamne, îngăduiește-mi și îți voi plăti ție tot. Nu se poate plăti. Așa cum am spus până acum, toți oamenii care cred că își răscumpără prin epitimie sau prin faptele lor ceva, zic ca și acest om. O mare prostie, că nu se poate asta. Dumnezeu nu stă să-l înfrunte, să-i spună nu poți, ci se îndurerează de umilința la care a ajuns omul, de faptul că a căzut în genunchi, că este spășit, cu fața crispată. Dumnezeu nu vrea să-l vadă pe om așa. Când îl vede pe om așa, pe cel care a făcut după asemănarea și după chipul său, la măsura asta, căzut acolo, deznădăjduit, disperat, zbuciumat, se pătrunde, traducerea mai apropiată de etimologia cuvintelor este nu milostivindu-se, iar stăpânul slugii acela milostivindu-se este străpungându-se în inimă de milă. Asta ar fi, dacă s-ar traduce motamo, străpungându-se în inimă, s-a străpuns Dumnezeu de milă în inima lui, că l-a văzut pe omul a căzut acolo în genunchi, mincinos cum era el, prefăcut, încercând să zică că, dar disperat, deznădăjduit. Deci Dumnezeu nu rabde să-l vadă pe om în starea aceasta de umilință extremă, de deznădejde, de disperare, și îl doare pentru om. Și atunci vrea să-l ridice iară, să-și ridice iară fruntea spre lumina soarelui, să fie iară după chipul și asemănarea sa, și îl iartă întru toate și zice, bine, ridică-te, te iert. Și acel om și-a ridicat fruntea spre soare, s-a luminat, s-a bucurat, a redevenit fiul lui Dumnezeu, așa, în frumusețea primordială cu care l-a zidit Dumnezeu. Greșeala pe care a făcut-o a fost că a ieșit afară și a luat pe alt un om care era dator lui cu vreo jumătate de kilogram de argint, adică lui se iertaseră 500 de tone de argint și el s-a dus să-l strângă de gât pe unul de afară pentru 500 de grame de argint, 500 de grame, adică e bătător la ochi. Deci până la urmă Dumnezeu ne iartă pentru că noi îi cerem. Orice ne iartă, cu o singură condiție, să iertăm și noi mult mai mici greșeli ale apropiaților noștri. Și de fapt, ăsta e așa un lucru pe care trebuie să-l înțelegem, că orice ne-ar greși aproapele nostru este foarte puțin. Orice ne-ar greși este foarte puțin. 500 grame de aur, de argint. Foarte puțin. Adică, pe lângă ce greșim noi lui Dumnezeu, care este foarte mult, până la urmă, sufletul nostru care a fost făcut pentru El, sufletul nostru care pentru el a fost zidit și până nu se va odihni, Dumnezeu nu-și va găsi odihnă, cum zice Sfântul Augustin, dă lui Dumnezeu nici 1%. Și greșim lui Dumnezeu neîncetat. Neîncetat e greșim lui Dumnezeu, de fapt trăind ca într-un fel de concubinaș cu lumea aceasta, cu oamenii și mai ales cu diavolul. Deci noi greșim ca niște destrăbălați, ca niște desfrânați cu vrăjmașii lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu, și după aceea socotim micile greșele a unui om față de noi grozave și suntem gata să-l băgăm la pușcărie sau să-l condamnăm. Asta nu poate fi trecut cu vederea de Dumnezeu. Deci te iartă pe tine că ești destrăbălat, trăiești în concubinaș, te iartă pe tine că ești cum ești, dar faptul că n-ai milă față de aproapele tău, de fapt asta ne spune și Tatăl nostru. Și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Dar poate ar fi trebuit să continue, dacă Mântuitorul ar fi vrut, ar fi putut să zică și ne iartă nouă cei 10.000 de talanți, precum și noi iertăm jumătate de kilogram de argint al aproapelui nostru. Adică n-am mai continuat, n-am mai mărit numărul cuvintelor din Tatăl nostru, dar așa ar trebui să înțelegem. Și chiar îndemn pe unii dintre oameni, eu fac de multe ori asta, atunci când simt că mi-e greu să iert pe cineva, când zic Tatăl nostru, zic așa, și ne iartă nouă, Doamne, și mi-iartă mie, Doamne, păcatul care e de 10.000 de talanți, adică 500 de tone de aur, precum și eu voi ierta și mă străduiesc să iert cele 500 de grame de argint ale propriului meu, care nu știu ce mi-a greșit pe acolo. Și atunci se străpunge inima mea și zic, da, îl iert
cumva orice. Cumva te aruncă într-un realism.
Da. Pentru că altfel pare așa că faci un schimb, că ieri și tu ca să ți ierte și ție, da, ce ierți tu, e foarte puțin față de ce ți iartă Dumnezeu. Și cred că e esențial ca oamenii să lege această pildă de Tatăl nostru și să-i dea putere Tatălui nostru, putere care ar fi trebuit să fie și dinainte, dar vrând nevrând noi începem să uităm și să ni se pară că mare lucru nu greșim.
Părinte Ciprian, desigur că este foarte importantă iertarea și era definită la un moment dat de Maica Siloana că ar fi dragostea lui Dumnezeu coborâtă în inima noastră pentru celălalt, dar de asemenea tot Maica Siloana, după cum știți, a chiar compus un seminar, seminarul iertării, așa se numește, care este foarte complex și chiar m-am gândit de ce atât de mult, atât de greu, atât de... Și am aflat răspunsul de la cineva apropiat de însei, tocmai pentru că acest proces al iertării totuși nu e ușor. Deci este foarte important, dar totuși în anumite cazuri el este foarte greu. Da, este o carte cu mărturii, sparge tăcerea, îi zice, mărturii ale celor care lucrau cu Maica Siloana. Și dacă citești acolo, te înspăimânți de ce au trăit anumiți oameni, motiv pentru care în anumite situații iertarea este foarte, foarte grea. Ce-i sfătuiți pe cei care într-adevăr au suferit lucruri foarte grave din partea altora?
Îi sfătuiesc ce mă sfătuiesc pe mine, adică în primul rând să creadă și să înțeleagă că dacă s-a întâmplat ceva, orice s-ar fi întâmplat, este și cu îngăduința lui Dumnezeu, nu cu vrerea, cu îngăduința lui Dumnezeu, exact cum îngăduința tatălui fiul a suferit pe cruce, nu cu vrerea tatălui, n-a vrut, dar cu îngăduința lui Dumnezeu a lăsat ca fiul său să fie răstignit, să fie bajocorit și toate celelalte. Și totuși din această grozăvie pe care a făcut-o omul, această răstignire, aceste pătimiri, s-a născut și se naște mântuirea noastră, s-a născut cea mai frumoasă pagină a vieții noastre, pagina învierii, pagina biruinței asupra morții, pagina biruinței asupra răului, asupra vicleniei, biruința binelui, până la urmă s-a născut din ce părea mai urât și mai grozav. Ei, dacă am putea să credem că exact cum Dumnezeu Tatăl a îngăduit ceea ce i s-a întâmplat fiului său, nu că a voit, dar a îngăduit și din aceasta a putut să se nască cel mai frumos lucru pentru noi, cu siguranță tot ce ni s-a întâmplat nouă n-a fost voia lui Dumnezeu, a fost îngăduința lui Dumnezeu, dar dacă vom conlucra cu Dumnezeu mai apoi, se poate naște din această suferință, din această durere pe care am trăit-o, se pot naște lucruri infinit mai frumoase și mai puternice decât dacă am fi dus o viață liniștită, calmă, nu știu, nu s-ar fi întâmplat nimic. Se poate naște acest lucru. Știți că este vestită cuvântul acela unui istoric care spune că Italia a purtat toată perioada Evului Mediu și pe aceea Renașterii 500 de ani de războaie neîncetate, neîntrerupte, și-au rodit Renașterea și tot ce a însemnat toată cultura și tot ce a fost acolo. Elveția a avut 500 de ani de liniște și a scos un ceasornic sau ceva, atâta. Nu a prea ieșit nimic de pe acolo. Ei, cam așa se întâmplă și la oameni. De exemplu, părintele Longhin, preasfințitul Longhin de la Bânceni, spunea că faptul că a locuit cu mama lui, care era bolnavă pe moarte, care stătea locuiau într-o fermă dezafectată, unde era frig, unde se ghemuiau unul într-altul noaptea, n-aveau ce mânca, murea de foame, ea a murit lângă el și toate grozăviile acestea le-a trăit, el spunea, este singurul lucru pentru care eu acum hrănesc 700-800 de copii. Adică văzând toată suferința asta, a rodit după aceea osteneala lui de a ajuta pe mii și mii alți copii. Așa că îi îndemn pe acești oameni care le este greu să ierte, să înțeleagă că este o lucrare a lui Dumnezeu, o îngăduință a lui Dumnezeu, dar prin care poate lucra Dumnezeu minunat, minunat. Deci dacă a îngăduit Dumnezeu, cu siguranță El poate să scoată din aceste grozăvii pe care am fost nevoiți să le trăim, pentru că El a respectat libertatea altor oameni și aceia și-au experimentat libertatea lor rea asupra noastră, liberul lor arbitru asupra noastră, cum nu se cuvenea, Dumnezeu a îngăduit, cu siguranță înseamnă că Dumnezeu poate să facă din tot ce s-a întâmplat
ceva bun.
Ceva bun, ceva de...
Băiatul bunăoară care a trăit într-o familie cu un tată alcoolic va avea o foarte mare sensibilitate față de alți băieți sau fete care au trăit într-o asemenea familie.
Păi, de exemplu, avem în biserică acum oameni a căror copii s-au îmbolnăvit, au avut probleme cu rinichii. Până atunci nici nu i-a interesat pe acești oameni, nici pe mine, problemele altor copii legate de rinic, de transplant, de nu știu ce. După ce au trăit această experiență, au făcut o asociație și strâng fonduri și ajută pe mii de copii în toate părțile țării și chiar și în străinătate, pentru că au înțeles ce înseamnă durerea. Deci se pare că pare la prima vedere ceva monstruos, rău, urât, dar... Poate că sunt singurele modalități de multe ori de a sensibiliza inimile de piatră ale noastre și de a ne întoarce spre alții care suferă și ei. Pentru că altfel rămânem nepăsători și reci. Cum se întâmplă de multe ori cu mulți tineri din generația mai nouă, care, fiind feriți de părinți de toate necazurile și ne ducă nicio durere, nicio greutate, ne țin niciun post, nu sunt dispuși să poarte nicio suferință, nu sunt dispuși să se aplece, devin ca de piatră la durerea altor oameni. Sunt nepăsători față de durerea altor oameni. Pentru că ei n-au purtat nicio durere, pentru că tot timpul i s-au luat de pe umeri orice cruce, orice... Și pentru asta ei devin de piatră. Devin animale, pur și simplu nepăsătoare, reci. Și mă gândesc, până la urmă, de suferința ca la Blaga. Cum zice marele poet Lucian Blaga, nu ne lua, Doamne, suferința e singura legătură ce ne mai rămas între noi și Tine. Adică suferința pare că este monstruoasă, durerea, neputința, dar ea s-ar putea să deschide, așa cum am auzit pe un ierarh când s-a apropiat de o fată care tocmai își pierduse posibilitatea de a mai merge pentru totdeauna și stătea în scaunul cu rotile și i-a zis, chiar eram curios ce o să-i zică și i-a zis, noi oamenii care avem de toate și ne mișcăm pe picioarele noastre și mergem unde vrem, uităm să ne deschidem aripile sufletului și să aflăm că sufletul are niște aripi cu care poate zbura și uităm să-l băgăm în seamă, nu să învățăm să zburăm cu sufletul. Tu ai marea șansă să-ți descoperi sufletul și să înveți să zbori cu el și să fii liberă și să înveți să fii cum trebuie să fii dincolo. Când vei trece, noi nu vom ști cum să trecem, dar tu vei ști dacă vei învăța. Și cred că orice suferință are în spate această taină mare a lucrării lui Dumnezeu cu noi pe care noi nu înțelegem. Nici nu trebuie să le cerem sau să le căutăm suferințele, dar dacă ele vin, sau neputințele, sau necazurile, să credem nu că Dumnezeu și-a întors față de la noi, nu că Dumnezeu ne-a uitat, nu că este nepăsător și rece, ci că lucrează altfel cu noi, cum noi nu știm și că ne dezvoltă niște abilități, niște capacități sau ne cheamă spre o cale pe care acum noi nu o înțelegem. Dacă omul poate privi așa, poate ieși din orice necaz, poate răzbate prin orice suferință. Altfel, se apucă să zică de ce alții au, de ce eu nu am și tot felul de comparații care îl duc numai la suferință și necaz. Dumnezeu,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Părinte Ciprian, acum la sfârșitul emisiunii, mă voi opri la ultimul verset, atunci când textul continuă și, desigur, stăpânul primul o cheamă pe acea slugă și, zice, mâniindu-se, îl întreabă, slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat, nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine? Și la sfârșit zice așa, tot așa și Tatăl meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veți ierta, fiecare fratelui său completează din inimile voastre. Se pare că există și un tip de iertare de tipul acesta, am uitat sau ne-am băgat în seamă.
Da.
Cum ne dăm noi seama care e iertarea din inimă, care e confirmarea că am iertat din inimă și nu doar că am uitat?
Cred că nu poți să ierți din inimă dacă nu-ți convingi înainte inima că orice se întâmplă e cu îngăduința lui Dumnezeu și că, până la urmă, e o lucrare a lui Dumnezeu. Exact cum îi ierți unui medic orice, dacă știi că el face tot ce face și toate procedurile medicale le face ca să te faci tu bine și te chinuiește cu injecții, cu tot felul de chestii, cu băuturi amare și ierți tot și nu te superi pe el, pentru că, de fapt, tot ce se întâmplă e spre folosul tău. Ei, dacă poți să crezi asta, atunci poți să ierți din inimă. Dacă nu poți să crezi asta, atunci e foarte greu să ierți din inimă pe cineva. Nu prea poți ierta. Eu sunt convins că dacă nu crezi că totul e cu îngăduința și cu voia lui Dumnezeu și atunci știind că toate sunt lucrările lui, nu-ți mai pasă prin cine a fost instrumentul prin care a lucrat Dumnezeu și nu că nu-ți pasă, nu e interesant asta, nu contează cine e, ci îl ierți instrumentul și nu e supărat pe cine instrument prin care a lucrat Dumnezeu, atunci nu poți ierta din inimă, nu poți ierta din inimă.
Și că este cu îngăduința lui Dumnezeu, iar acest Dumnezeu este iubire,
da.
Și nu poate să facă nimic din ceea ce face decât cu iubire.
Și plus că probabil că acele instrumente prin care lucrează Dumnezeu, îngăduie să lucreze Dumnezeu, au nevoie de gestul tău de iertare și de iubire și de înțelegere. Probabil că și ei sunt bolnavi Probabil că boala lor e gravă și că la o boală gravă trebuie gesturi puternice de dragoste, gesturi puternice de iertare, ca ei să mai aibă șansă să se întoarcă. Cei mai mulți oameni sunt învârtoșați împotriva oamenilor și a lui Dumnezeu, zicând toți sunt răi, toți vor numai rău, toți, și continuă să facă rău zicând oricum toți sunt răi. Dar asemenea gesturi de iertare sau de îngăduință față de acești oameni care își găsesc motiv să facă rău zicând că oricum toți îmi doresc rău, îi dau peste cap, pur și simplu, aprind cărbun de foc aprinși pe capul lor și îi fac să se regândească viața și să-și pune problema, totuși s-ar putea să nu gândesc bine, uite omul ăsta cum i-a răspuns. Deci s-ar putea ca Dumnezeu să te fie ales pe tine ca pe un unealtă de mântuire pentru sufletul acelui om și tu, în loc să lucrezi cum se cuvine, să stai împotrivă, să te forțezi, să te chinuiești, să rănești mâna lui Dumnezeu care ar vrea să te folosească cum se cuvine și să nu faci niciun folos fratelui tău. Și cred că multe asemenea momente le vom vedea la a doua venire ca nerealizările noastre. Când nu am iertat din toată inima, când n-am avut inima deschisă față de aproapele, urându-l sau disprețuindu-l și de fapt n-am putut astfel să-l ajutăm, să-l mântuim pe acel om, să-l... Dumnezeu vrea să ne ia împreună lucrători la mântuirea acelui om și noi n-am fost în stare.
Da, și va trebui să fim atenți dacă am iertat pe cineva, chiar în întâlnirile pe care, dacă se mai întâmplă să le avem, dacă încă mai există resentimente, dacă încă mai există o doză de sau dispoziție spre răzbunare, spre a-i mai spune un cuvânt, spre a-i mai spune un reproș, acolo e semnul că încă există ceva neiertat.
Dar poate că acolo e înțelept să știm, la măsură la care putem și suntem capabili să iertăm, să nu avem întâlniri repetate și constante cât timp noi încă nu suntem în stare să ne... Adică mai bine să lăsăm o măsură mai rară de întâlnire până când ne reparăm, ne întărim pe calea noastră și putem după aceea să ne întâlnim ori de câte ori. Adică să ne vedem și măsura noastră și să nu exagerăm.
Părinte Ciprian, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea de astăzi. Dragi radioascultători, până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune. Și...